To je fajn, papoušku, že máš dobrou náladu, ty už cítíš jaro, viď? Doufám, že budeš ukázněný, nebudeš mě do toho moc kecat. A nehádáš taky na tu klec. My jsme šťastní, že vás můžeme přivítat v tom předjarním čase. Předjaří je krásný čas. A jsou i lidi, kteří mají předjaří v duši. A proč ne? Proč se neradovat? Za to, že jsme smutní, nám nikdo nikdy nic nedá. Do tváří radostných lidí je hezčí pohled. Žanda, papoušek, propásla šanci. Ono totiž na ní jde spaní. Propásnout šanci, to taky známe. My už jsme toho během toho našeho života poznali, ale touhletou dobou už jaro bylo cejtit v ovzduší a dokonce, když jsme měli štěstí a vyšli jsme na polní cestu, sice někde polehával sníh v těch závětrných stranách, kam zimní větry navály závěje, tak zbytky závějí tam byly, ale už se ozývalo něco, co nám tady uvnitř rozehrálo ty nejkrásnější struny, protože zpěv skřivánka v předjarním čase tak souzněl s tím naším končícím dětstvím. A to jsem měl hlavu zvrácenou a nemohl jsem se toho zpěvu nasytit. A víte, že to bylo těžký najít skřivánka očima? To dalo někdy takovou práci. Obyčejně jsem ho uviděl, až když se snášel k zemi. V té rozbahněné oranici si našel někde místečko a tam si udělal hnízdo. Tenkrát patřilo k našemu dětství. Babička a maminka říkala taky, netoulej se, vždyť nejdu daleko. A s kým jdeš? Chtěla všecko vždycky vědět. S kým jdeš? No jen s Danuší Váňojc, Jaruškou Vosíkojc a Pepíkem Truksojc. Nebudete dělat rošťárny, že ne? Nebudem. Ve dvou rada se říká ve třech zrada, najednou řekla maminka. Ve dvou rada, ve třech zrada. To už jsme znali. My už jsme věděli o každém kamenu. A doma to už jsem měl všecko proštudovaný, to už jsem měl okoukaný, kolik bylo žárovek, ty jsem měl spočítaný přesně, bylo jich 9 a některý byli úplně takový ty starý, nejstarší s takovým, jak tomu říct, na té žárovce byl takovej výčnělek, skleněný trn, asi jaký dělali ručně. Taková žárovka byla ve stodole. Přesně taková byla na poště, v hovorně, jak říkal pan pošmistr Ráža, takovej pokojíček, vypolstrovaný polštářema. Pane pošmistře, můžu jít do hovorny se podívat, jsem říkal. Můžeš, chlapče, na nic tam nešahej a rozsvíť si tam. Tak jsem rozsvěcoval to světlo. Ta žárovka byla přesně taková, jako u nás ve stodole, nad takovým telefonem, trichtýřkem, který byl na rameni, kde byly ornamenty z mosazy. Pultík tam byl a pod sklem byl zelený sémiš. A sluchátko viselo jak na pravý, tak na levý straně. Takže ten, kdo telefonoval, si mohl dát sluchátko buď na jedno ucho, nebo na obě dvě uši a musel mluvit do toho trichtýřku nahoře. A nad tím trichtýřkem byla žárovka, která taky měla takový kudrlinky. To vlákno bylo do kudrlinek stočený přesně jako ta naše žárovka ve stodole. Potom byly ještě žárovky v cimrách, na chodbě, na dvoře, ve sklepě, na půdě, no dohromady 9 žárovek, protože neplancáme peníze za elektriku, když můžeme držet černou hodinku, ne? Říkal děda. Takže každý večer se držela černá hodinka. Ale černá hodinka, to děda nespal, to bafal z fajfky a poslouchalo se rádio. Z jedné strany zářily plamínky v kamnech, prosvitávaly malinkejma kulatejma dírečkama ve dvířkách kamen a z druhé strany stupně rádia ve všech barvách, protože tam byly různý krátký vlny, které sice nefungovaly, byly vybrakovaný, jak to nařizoval zákon, a byla tam papundeklová cedulka na knoflíku rádia. Pamatuj, že poslouchání zahraničního rádia se trestá káznicí i smrtí, tak tam byly vlnové rozsahy a každý ten vlnový rozsah měl světýlko s jinou barvičkou. Růžová, oranžová, červená, modrá, zelená. A vedle toho magický voko zářilo tak tyrkysově, zelenkavě, modře. Kolikrát už jsme o tom mluvili, ale když to rádio, tak nám obohatilo dětství, no a stupnice. A kolik měst tam bylo? 10. Madrid, Paris PTT, Bordeaux, Lyon, Simferopol, Stockholm, Bucuresti, Viena. A já to čet, když už jsem uměl číst a bylo mě jasný, že ty města nikdy neuvidím, protože co vesnický kluk může? Vesnický kluk tak akorát může vědět, kolik má babička slepic, že jich má 18, neboli 18, jak se říká u nás na Rakovnicku, 18 slepic, 2 čuníky, berana, 6 husích, co ještě jsme tam měli, ve chlívě 2 kravičky a tele. Králíkárně, která byla rozdělená na 2 kotce, na horní a dolní, bylo po 3 králících, to je dohromady 6, a když se samice okotila, tak tam byly malí, 2 kočky a mýho milovaného pejska Fifinku. No a takovej kluk, co z tebe bude, to jsem slyšel pořád, když neumíš ani přihnat hejno husí, který tě dáme, aby se vykoupal v rybníku. Jak to ty kluku děláš? Ty husy potom já musím schánět, říkala babička. A najdu jednu u černých, druhou u vosiků. No a to bylo takovejch tajemství pro mě. Proč ty husy se nedrží pohromadě, když ostatní husy se pohromadě drží? Proč zrovna mě? Musí se to hejno rozutýct. Ty večerní černý hodinky byly pohádkový, protože když se tam o něčem povídalo, třeba se četla pohádka, nebo když třeba z rádia zněla hra, k tomu si dětská fantazie přimyslela obrázky a to byly ty nejnádhernější biografie, co jsem kdy v životě viděl. Z rádia zněla zábavná hudba, nebo náladová hudba. Orchestr řídil doktor Oldřich Letfus, Vilém Prokop Mlejnek, ale taky se vozívalo hlášení, při kterým stydla krev v žilách. Achtung, Achtung, wir senden die Luftlagemeldung. Já už to neumím, to byla složitá německá věta, ale bylo to hlášení o situaci, jestli nepřátelský letecký svazy se nachází třeba nad Žatcem a směřují směr východ nebo nad Plzní. To bylo hlášení a potom za chvíli už nepřátelský svazy, tedy Američani, Britové, už nám hučeli nad hlavama. Ráno jsem vstával do dalšího dne a to už jsme se scházeli s klukama. Pepík Tyšerojc ze sousedství, Vlastík Báňojc, Pepík Vosikojc, Klucí Kopeckejch. A kam půjdeme? Někdy ta naše parta stála pod oknem a říkala třeba: paní Váňová, může dneska Vlastík ven? A paní Váňová třeba řekla: může. Nebo taky třeba řekla: nemůže, protože chrchlá a ještě má skřipku. A paní Vosiková řekla: Pepík může, ale protože nedávno měl skřipku, tak nesmí vystydnout. Dávejte pozor, ať nechodí botama ve vodě a nesedá si na studenou zem. Jinak až přijde domů, tak mu naflákám, protože on skončí v polepšovně. No to byli určitý kluci, kteří tohleto slyšeli pořád. Já jenom někdy. To patřilo k dobrému vychování, že velký lidi se koukali na ty malí děti a říkali: ty jeden, rošťáku, ty skončíš v polepšovně. No a takovej předjarní den, to už byly dny plný naděje, protože už jsme se těšili na to, že si budeme moct zamíct plácek zrovna před našima oknama, kde bylo bejvalý fotbalový hřiště. Tam už vyrážela zelená tráva, to jsme si našli takovej malej plácek. Někdo zaril podpatkem boty do země a točil se dokola do té doby, než udělal důlek. To vždycky se ten důlek musel udělat na místě, kde nebyla tráva. Takový místo se našlo, země voněla předjarně a my jsme vyndali z kapes plátěný pytlíčky zavázaný na tkaničku. V tom chrastili kuličky, hliněný kuličky, ale i skleněnky duhově zbarvený. Skleněnky měly uvnitř duhově zbarvený, tenký jako nítě, žilčičky. A za jednu skleněnku bylo 10 hliněnek a začali jsme hrát kuličky. Očima dětskýma jsme to vždycky očíhli, jaká je naše pozice, a cvrnkali jsme. Nebo jsme šukali prstem, takhle bohnutým ukazováčkem, hezky po té zametené zemi. To si někdo vybíral s takovou radostí hrstičku kulíček z důlku a hned skončili v jeho pytlíčku. Nebo jsme hráli čáru o drobný peníze. Holky skákali panáka, hráli si s panenkama, přes švihadlo taky skákali holky. A že ty punčuchový kalhoty s těma vytáhanýma kolínkama, s tím měly ty holky pořád problémy. My ne, protože jsme měli kalhoty na kšandách dlouhý, ale ty punčucháče holek pořád zašívaný maminkama, protože byla válka a o všecko byla bída. Zase nejíš, když jsem tě uvařila takovou dobrou vomáčku, říkala třeba Milenka Truxoic. Panence zlobila se na ní. No, ta vomáčka, to byla zlouže voda a v tom plaval kousek trávy a všecko bylo tenkrát jako. Nám stačilo málo ke štěstí. Taky káču švihali do káči bičíkem. To byly někdy mistrovský kousky, co jsme uměli s káčou dělat, než se převrátila a přestala se točit. To se musel namotat na ní provázek z toho bičíku. To byla kuželka dřevěná, ta měla dole na špičce natlučený kovovej cvoček od ševce Keparta. Špačka jsme taky tloukli, o tom už jsme mluvili, to byl takovej kus dřívka. Na obou dvou stranách, zaříznutej do špičky a do té jedné špičky, když se uhodilo klackem, tak ten špaček vyletěl nahoru a my jsme do něj tím klackem uhodili a on letěl daleko a zase jsme k němu přiběhli a tím úderem jsme toho špačka vznesli. A najednou někdo řekl, pojďte honem k rybníku, tam Klucí Veliký, Láďa Šnajdrojc, Jindra Vítojc, Žabák Kopeckejch, Vláďa Hladkojc tam jezdí na ledech. Na to jsme zapomněli, že na rybníku jsou ještě zbytky ledů, sice už rozežraný tím hřejícím předjarním sluncem, ale pořád byly ty ledy dost silný na to, aby třeba dva nebo tři kluci na těch ledových krách stáli, měli v ruce dřevěný bydlo, každej nějakou tyčku z plotu. Tyčky z plotu byly všude a když tak se půjčila tyčka z plotu, nesměl to ovšem vidět hospodář. Ten by nám dal. Tu tyčku jsme tam vždycky museli vrátit, odkud jsme si ji půjčili, z té hradby. No a teď koukáme, jak kluci se tím bydlem odstrkujou ode dna a na těch ledových kusech oni se pohybujou pomalu. Na jedné třetině rybníka led pořád byl, takže se dalo na těch ledových krách vozit jenom v tom místě, kde led nebyl. Ale bylo to napínavý, někdy ta ledová kra praskla a už se koupe, jsme křičeli, a honem domů, než nastydneš. Která byla hned vedle našeho domu. Tráva nízká, taková zašedlá. Ještě se tam skoro nic nezelenalo. Tu jsme si tak prohlíželi, protože byla dlouho přitisknutá sněhem k zemi a myši si tam udělali cestičky. Těch bylo. A těch myší, co tam muselo bejt, co tam muselo rejdit po těch cestičkách. Tolik cest. Takovej je asi pohled, jsme si říkali, pohled pilota z aeroplánu na naší krajinu. Na ty polní cesty, na ty pěšinky. Tak to asi vidí pilot, protože nad Pavlíkovem lítávali letadla. Oni tam lítají teď taky, protože tam vede linka. To bylo křižovatek těch myších cest. Ty myší cestičky byly takový zakulacený pěšinky. Měly jak ty ťapičky těch myší po nich rejdily. No a některé ty cesty těch myší se museli podvlíknout třeba pod silnejma stýblama trav. Tunýlky si udělali ty myši. Potvory jedny, jak říkala babička, musím jim dát do pastiček novej špek. A zlobila se na ty drobný tvory s pichlavejma očičkama. Ale taky chtí žít, říkávala. No a když otevírala pastičky, tak do takového starého papírového pytlíku, který dostávala od pana Sýkory, ten si pan Sýkora sám dělával, dávala ty droboučký tělíčka těch myší, který se chytli do těch pastiček a byli už takový stuhlí. Ale ty očička stejně zářily jako takový temný korálky. Mně jich bylo líto babičce vůbec ne, protože jí žrali obilí, který je na těch hromadách, který chodívala přehazovat na půdu dřevěnou lopatou. A to obilí bylo určený k sedbě. Takových ohrádkách tam byly hromady vopsa, pšenice, žita, ječmene. Zlatavý, takový vonavý obilí a to přehazovala, větrávala, aby nezatuchlo dřevěnou lopatou. No a kolem těch hromádek toho obilí byly pastičky na myši a ty byly plný vždycky těch myší. To byl ten neustálej zápas s těma škůdcema, jak říkala babička, když viděla mouchu na zavřeném okýnku půdy. Když zamáčkneš jednu mouchu hned na jaře, tak to do konce roku vydá na 1000 mouch. Jako kdyby si zamáčk 1000, protože ty mouchy jsou taky potvory. Ten zápas o úrodu byl neúprosnej a stálej. Kde mají lidi hnízda? Tady, kouří se jim z komínů, protože je ještě zima. Sedláci vozili do polí hnůj z kompostů a když ho vezli, tak se z toho vozu, kde byl ten hnůj naložený, jemně pářilo, kouřilo se. Rozhazovali pečlivě ten hnůj po polích, no a voňavka se taky vozila. Na čtyřech kolech dřevěná korba a v ní, no a teď mě to jméno vypadlo. Vidíte, jak je dobře, že si takhle vzpomínáme nahlas, protože ty věci aspoň se pojmenujou a pro ty mladý je to úplně jako kdyby jsme vykládali o nějakém pradávném čase, protože ty už vůbec neví, že se močůvka vozila na pole. Jestli pak si vzpomenu, no bylo to dřevěný, šouvkem se do toho ta močůvka ze senkrovny nalejvala. Běda, když to cáklo na sedláka nebo na kočího, který nalejval, tou voňavkou voněl, smrděl tedy, až do daleka to bylo cejtit. No a s tím se vyjelo do polí a potom sedlák nebo kočí dlouhou tyčí otevřel na zadním čele toho velikánského sudu, ve kterým žblochtala ta hnojnice. Byl otevírací kohout, ale nejenom to, byla tam jako taková žíce veliká ve tvaru lopaty, která měla ladný křivky a podle toho, jak se ta lopata natočila, tak z té voznice ta hnojůvka stříkala. Ona, ten velikánský sud, ta voznice byla plná hnojůvky, tak pod tlakem ta vonící, smrdící, vzácná tekutina, pro pole tak důležitá, výživná, z toho kohoutu stříkala, ale narazila na tu sformovanou lopatu a ta lopata z té zlatavě hnědý tekutiny udělala vějíř. Třeba půl druhýho metru širokej vějíř, který vystřikoval nahoru a pak padal dolů a vsakoval se do toho hladového předjarního pole. A koně pomalu tu voznici táhli a za voznicí zůstával pravidelně skropený pruh půl druhýho až dva metry širokej, prohnojenej pruh země hnojnicí. A papoušek mezi tím usnul. On to asi cejtí. To byla zvláštní vůně. To nepáchlo příliš odporně. Taková příroda to byla. To ještě tenkrát chemie nepronikla do zemědělství. Krásný byly sady. Aby nezačaly předčasně rašit, tak kmeny stromů byly natřený bílým vápnem. Aby tomu předjarnímu slunci se ubrala síla, aby nevyhnal dřív, než bylo třeba, pupence na stromech. Ty by potom v dalším mraze umrzly a tak by nebyly žádný jabka, ani hrušky, ani švestky. Tak v té předjarní krajině, kde byly ještě zbytky sněhu, se sice černaly koruny stromů, ale ty koruny vyčnívaly z nabílených kmenů. To byly krásné pohledy tenkrát na sady, které objímaly skoro všecky vesnice. Potom přišli do sadů chlapi s pilama, s pilkama, se sekirkama a pod dozorem odborníků, sadařů nebo statkářů začaly ty koruny stromů prořezávat a ty nařezané větve potom prořezání ležely zčernalí prvními předjarními dešti u kmenu stromu a připomínaly jelení parohy, který jsme vydávali v hájovně třeba pana Hajnýho Matějovského za všetatama. No a potom se ty větve spálily a jabkový dříví to tak vonělo, když praskalo v kamnech. Jo, v kamnech. Rozdělej oheň, zatop. No jo, to se řekne. Ono to zní tak, jako kdyby nic. Ale zatopit v kamnech, to byla věda. Museli jsme vědět, kde jsou sirky, protože ty před náma schovávali. Sirky, taková prostá věc. Přece si viděl v loni na podzim hořet stoh slámy za ovčárnou, ne? Co z něj zbylo? Jen oči propláč sedláka Kolskýho. Vidíš, co udělá dítě, když dostane do ruky jen jednu jedinou zápalku. Rozškrtne a neštěstí je tu. No jo, ale teď jsem měl povinnost rozdělat oheň v kamnech a to bylo dobrodružství. Už jenom ten oheň. Co to je oheň? Někdo by řekl, jsou to plameny, který pálí, na kterých se dá vařit a píct. No jo, ale když ty plameny jsou tak proměnlivý, jsou malý, velký, bílý, žlutý, rudý, přiboudlý, praskají, pálí a plápolají a nejdou vůbec vzít do ruky. Nemůžete si vzít plamen do ruky a ošahat ho. Nemůžete se na něj podívat zblízka, to vám hned opálí v obočí. No a my děti jsme tak zkoumali všecko, nebo chtěli zkoumat všecko a ty plameny jak můžou, tak zhasnou a pak znovu vzplanou a lidi od pradávna se do nich dlouze a rádi koukají, protože takový plameny, to je biograf, že jo? Tak rozdělej oheň. Ale když je to tak pracný a co se všecko musí předtím, než se ta zápalka škrtne, co se všecko musí udělat? Musí být dobře nařezaný třísky, musí být dobře nasekaný polínka, musí být z těch polínek udělaná hranička a to všecko je veliká věda. A papoušek začal zase zlobit. Ty jsi se probudila, viď? Jo, Žaninko, papoušku, tenkrát, když jsme začínali, tak z protější stráně znělo kukání. A už nevím, už si nepamatuju, kolik jsem napočítal. Taky jste počítávávali, kolikrát zakuká, tolik let tu ještě budem. A babička vždycky říkala, 23, ty potvoro jedna, nebo 31, i ty jedna mrcho. Pokaždý to ta kukačka od té babičky schytala. Nikdy se jí té babičce nelíbilo. Já nevím, co ta babička chtěla kolikrát, aby kukala třeba nepočítaně. Zatop, ono se to řekne, ale kolik starání to dá. Vždyť jenom než to dříví v lese vyroste, než se polínka rozsekají, než se to dříví nařeže, než se dříví přiveze z lesa, předtím se musí od hajného koupit, přivezt domů a kupoval se metr, dva, půl druhýho metru. Pro dříví se jezdilo do okolních lesů, na Brabečka, za Všetaty, do Senecký hory. Tam na té křižovatce u těch polních cest, tam si můžete vybrat metr nebo metr a půl nebo dva, borovici nebo smrk. Metr dlouhý polena, naskládaný do vejšky metru, mezi dvě do země zaražený klády, metr od sebe vzdálený. A je to přesnej metr krychlovej, tak si ho zaplaťte a vemte. To se potom počítal metr krychlovej, ne? Když Mezi polena, který byly metr od sebe vzdálený, se naskládala hranice metr dlouhých polen, metr vysoko, nebo metr a půl vysoko, a byl to půl druhýho metru, protože víc se nám na vůz, který tahly naše krávy, nevešlo. Vzpomínáte se, jaký byl pořádek v lesích? Tam ženský chodili s dovolením a jinýho do lesa s nůšema na klest, na šišky. Jo, to, co vichřice, nějaký silný větry volámali ty větve a ty se válely dole, uschlí, tak to babičky přinášely domů. To byl plamen chrunda, se tomu říkalo. No a určitý jídla se vařily jenom na chrundě. Na chrundě se pekly dolky na kamnech, na chrundě se pekly brambory na plotně, nebo se uvařila polívka na chrundě. Pár větví klestu, to se nasekalo na drobno na špalku, to se škrtlo sirkou a to blaflo a na tom se rychle pekly takový ty dolky, které se potom máčely do cibulový nebo křenový vomáčky. Jej, to byla dobrota. Žaninko, taky se volizuješ. Chrunda hoří nejrychlejš a nejlíp. To byl žár hned. Krátkej, silnej oheň. Chrunda, taky už jsme zapomněli. A vůbec, vzpomínáte si na sekání polínek na špalku? Když děda řekl, když nasekáš pěkně polínka, když rozsekáš tyhle ty špalky, které předtím jsme s babičkou řezali, když jsme řezali polena na malý kousky, které se potom štípaly na špalku sekirkou, to, než jsme se s babičkou shodli, to musel být koncert, tahat pilu a řezat. Kolikrát už jsme taky o tom mluvili. Babička, kam čumíš, pust mi tu pilu, ať si ji přitáhnu k sobě. Jej, ten kluk je nešikovnej jako hrom do police. No jo, já jsem se zasnil a pilu jsem babičce nepouštěl, aby si ji mohla přitáhnout. A zase jsem musel táhnout já a zase babička. A piliny se sypaly. Žaninko, nekvič. No a když nasekáš dříví, a čím ho bude víc, tím dřív spolu v neděli půjdeme do kampeličky uložit peníze. Máš taky něco v prasátku, ne? Jo, dědo, mám, ale málo. Tak já tě tam přidám, říkal děda, i když měl takovou malou penzi. Tak jsem se těšil, že uvidím tu kampeličku, že se budu koukat těma mřížema z té kampeličky ven, že tam udělám zápis, kolik jsem přines peněz. Pan řidící učitel Řežábek to zapíše do mý vkladní knížky. Kampelička, na ní byla včela vyobrazená a byly tam kasy s nápisem Wertheim, pokladny, a na stolech byly růžový pijáky a kolíbky s pijákama. No tak. A lahvičky s ingoustem a všecko to tak zvláštně svátečně v kampeličce vonělo. A hned jsem měl cíl a hned mě to štípání polínek šlo líp od ruky. To je zvláštní kapitola štípání dříví. Dlouhá kapitola štípání polínek. Strida Martin na dílích nad Klenčím měl naštípanejma polínkama obloženou celou severní zeď domu. A už od léta, snad každej den, po chvilkách štípal polínka. Vezměme si jenom sekeru. Musela být akorát do ruky, akorát veliká, dobře vykovaná, ostrá, sekera samosečka, jak říkala babička. Měla sekeru samosečku, lopatu samodělku a motiku samokopku. Tak láskyplně pojmenovávala všechny ty svý pomocnice. Sekera musela padnout dobře do ruky. A pak šla i práce dobře od ruky. Některá sekera měla kování, kus plechu na topůrku na vnitřní straně, aby když ta sekera proletí tím, co bylo sekaný, tak aby se třeba zrovna to rozseknutý polínko zarazilo o tu plechovou manžetu a nepoškodilo topůrko sekery, protože topůrko, dobře ohlazený, dobře tvarovaný, který se drží pěkně v ruce, to byla vzácnost. Sekera byla člen rodiny, zrovna tak jako špalek. Pod kolnou byl špalek buď volně stojící, který se dal odvalit kamkoliv, a nebo taky špalek, a tam se soustřeďovalo hlavní dění, byl špalek pevnej, mající zakopanou patici v zemi. Jak ten náš špalek, oni boba, i ten, co se dal kutálet, ale hlavně ten zakopaný v zemi, ten pevnej, jak byl omletej. Jak by ne, když pamatoval tisíce ran. Takový slabší polínko se rozseklo napoprvně. Ale pozor, seknout se do ruky, která do posledního okamžiku držela připravený postavený polínko, aby pustila jej z prstů těsně před dopadnutím ostří sekery, těsně před seknutím, to seknutí vždycky hrozilo useknutím prstů. A často se stalo, že sekira poleno nerozštípla a přicházelo k aktu, který jsem tak nerad dělal. Musela se zvednout sekira nad hlavu, v rukách se přitom obrátila sekera s tím zaseknutým špalkem nahoru a muselo se uhodit tupým koncem sekery vo špalek. A někdy se hned po prvním pokusu ozvalo suchý chřupnutí a špalek se rozpůlil. Ale nesměl být suk ve špalku. Ten suk klad houževnatej odpor, muselo se uhodit několikrát. Nakonec se i ten špalek se sukem rozštíp. A polínka nasekaný z takového špalku se taky nehodila k řezání třísek na podpal. To byla taková skoro umělecká činnost. Babičce tý třísky na podpal přibývaly před očima. Šup, šup, a už bylo polínko rozštípaný a jak to vonělo pryskyřicí. Ty se štípaly silným, ostrým nožem. Hromádku třísek do foroty měla vždycky babička pod kamnama. Děda si taky takovou třískou zapaloval fajfku. Škoda každý sirky. Když si přece prostrčím tady tu dlouhou třísku zavřenýma dvířkama v kamnech, tou kulatou dírkou dole ve dvířkách na větrání, a ušetřím sirku a nepopálím si prsty. Sirka je krátká, kdežto tříska z polínka je třeba až 25 cm dlouhá. Delší než zednická žíce. Jo, ale aby se dobře nařezali špalíky z metru dlouhých polen, tak musela být pila dobrá, ostrá a hlavně musela mít rozvor. Ale rozvor se neříkalo. Šraňk. A když někdo řekl, že musí udělat šraňk, tak to je machr, protože nejlíp šraňk dělal truhlář Beneš. Ten musel mít jako truhlář pily v naprostém pořádku. A všichni tesaři, jak tesař kapom, tak tesař vopat, kdo tam ještě byl, pan Hamous. Broušení pil a dělání šranku byl pro truhláře a tesaře každodenní chleba. Ale babička říkala, než bych se někoho prosila a čekala, tak si ten brus i šraňk udělám sama a mám to hned. Vzala si brejle, sedla si pod třešeň, buď na židli, nebo si přinesla babku, na který naklepávala kosu, nebo si vynesla i stoličku z chlíva a sevřela kovový držadlo pily mezi kolena, vzala pilník a ono stačí jen ten každej zoubek tím pilníkem volíznout, víš? A už se ozejvaly zvuky, takový skřípavý, a babička pečlivě těma brejlema pozorovala, jak dělá na pile brus. Zub za zubem. Ale už to není to, co to bejvalo. I ten předválečný pilník už není tak ostrý, jako bejval. Praštila bych s tím, říkala babička. Celý od půl dne jí na to zabralo a co, ta by mohla udělat jiný práce. Třeba dojít pro nůši trávy, nebo přesejt obilí, nebo se podívat na slepice, na králíky, na husy. Ale musela dělat brus a šraňk u pily. No a jak se dělá šraňk? Rozvor. To se vrazí šroubovák mezi zuby, jeden odkloním doprava, druhý doleva, až projedu všecky zuby a šraňk je hotovej. Ten rozvor zubů musí bejt, jinak by pila nejezdila, zakousala by se. Šraňk udělá ten řez širší, ta pila dobře řeže. A proč to chceš vědět? Kdo je zvědavej, bude brzo starý, říkala babička. Špalek byl poznamenaný těma tisícema ran. Z boku i ze zhora byl vomletej jako kámen ze starého mlejna. A uprostřed ten každej špalek měl od těch polínek a od ran sekery důlek plnej takový dřevěný drtě. Špalek, člen rodiny, na něm se sekalo dříví, ale byl i popravčím špalkem pro slepice. A každý týden v sobotu dopoledne babička vycházela třeba z kurníku nebo ze chlívka s nešťastně vřeštící slepicí, která jako kdyby věděla, co jí čeká, držela jí za křídla a za nohy a zmizela pod kůlnou a naráz bylo ticho. A skoro pokaždý babička řekla tuto nesmyslnou větu. Budiš ti to považovaný za smrť a na nás to teprve čeká. Tam se děly věci. Tam pulzoval život našeho malinkýho vesnického hospodářství. Když babička přinesla ze sklepa v košíku brambory a dala je do železného hrnce, do železňáku, jak se říkalo. Železňák už byl na plotně kamen, který byly černý jak vix. Měli litinový nohy. Pod kamnama byl truhlík, dva truhlíky, jeden na uhlí a druhý na dříví. A ty kamna měly jenom nohy přední, protože zadní část kamen stála na peci, v níž se pek chleba. Vyzděná krychle pece, která sahala až do babičiny a dědový kuchyně. Do pece se přikládalo schodby ze síně. Kovaný dveře pece od kováře krále se otevřely a pec se roztopila. Ale my zůstaňme u těch kuchyňských kamen, protože kuchyňský kamna, to bylo pro dětský oči něco. To jako když jsme se koukali, když jsem jako dítě poprvé viděl lokomotivu. Když jsem s tátou a s maminkou jel poprvé vlakem na hrad Křivoklát, tak přijela lokomotiva na nádraží do Lašovic. Kouřilo se z ní, škvířily se vazelíny, voleje, prskala lokomotiva. Takhle podobně vypadaly ty babičiný kamna. Začernalý to všecko bylo a dvě trouby na pečení nad sebou byly. A z těch vyčníval kulatej komínek, který končil ve zdi. Ty trouby na pečení měly dvířka, ozdobený. Kamna byly matný, ale ozdoby byly z lesklýho kovu. A některý držátka byly i ze žlutýho kovu. Byly z mosazy. Thank you. Dnes nemůžu pochopit, že taková vzácná věc, jako byly kamna, skončila tenkrát někde v nějaký rokli za vesnicí, nebo se odvezla ke kováři a kovář ještě z nich použil nějaký plechy, ale to asi sotva. Taky se kusy starých železných kovových předmětů používaly do základu. To už nám nikdo neřekne, ale dvířka těch troub na pečení, dvoje dvířka, v té hořejší byl malej žár, v té spodní byl žár velikánský. Tak měli na sobě dva takový kroužky proděravěný a zase takovou mosaznou pacičkou se to mohlo seřizovat ty děravý kroužky tak, aby kroužky v koláčcích se pootočily tak, že se potkali s kroužky ve dvířkách a tím vlastně mohl do té rozpálené trouby proniknout chladný vzduch a mohl se snížit žár, aby se třeba husa nepřipálila nebo kachnička, protože když je hlad, je i kachnička dobrá. Jak se říká, no a kachnička a husička se pekly třeba na posvícení a ta pečinka, aby se nepřipálila, tak se pootevřeli třeba buď jeden nebo oba dva ty koláčky s těma dírčičkama. No a to všecko bylo pro dětský oči moc zajímavý. Babička vařila každý den brambory pro slepice, pro krmení. Možná, že dávala i kravám do řezanky, prasatům. Na železňák dala poklici, voda zabublala a už začaly vonět. I z oken se linula vůně vařených brambor. Když byly brambory vařený, babička si vzala velkou utěrku. Náhodou, kdyby vyšplíchla voda, by to neopařilo a ten železňák plný brambor, ten musel být těžkej. Přenesla do síně. Síň se říkalo chodbě. A tam brambory stydly. A ten malej prcek tenkrát, který se tam batolil, jako já, ten čekal, až ty brambory vychladnou. A hned prstíčkama ty brambory v té šlupce bral z toho hrnce. Maminka, je Jiříčku, nejes to, nepapej to, pojď ke mně, já ti dám něco lepšího. Jak jsem mohl, tak jsem se těma bramborama nacpal, protože to byla lahůdka dětství. Šlupičky jsem pečlivě těma prstíčkama prej voloupával. No, brambory na loupačku, vzpomínáte si. A kyselý mlíko k tomu, brambory. Nebo pečený brambory ve šlupce v troubě a pod máslí. Když se po té teplý vlažný bramboře namázlo máslo, který se hned rozteklo, posolilo se to. Kolem kamen se točil život. Když se ještě děti rodili doma, tak na kamnech se vařil velký hrnec vody. Kamna si babička dokázala i opravit, protože to byl takovej nápor na ten její sporák, že jednou za čas musela ten vnitřek kamen rozbourat, ty šamotový placičky takový. No a u nás v Rakovníku se šamot pálil, na nejbližším dole Rako se těžil lupek, tak o šamotový cihly nebyla u nás nouze. O šamotovou maltu taky ne. No a babička si to tam vystavěla pěkně podle svýho gusta, udělala takovou generální opravu kamen a vařila dál. A popel babička střádala v rohu dvorku a jak mohla, tak popel rozsejpala po zahradě kolem stromů. No a bylo zajímavé, že to slunce, když byla zahrada zasněžená, tak v těch místech, kde byl rozsypaný popel, tam ten sníh roztál nejdřív, protože se do těch kousků toho popele mohlo dobře opřít sluníčko. No a slepice se taky rádi přece popelili v popelu. No a mezi tím hodina končí. Vzpomínky, jak říká Henri Rousseau, žijeme proto, aby jsme měli hezký vzpomínky. Žaninka je pryč, tu slyšíte, jak si pohvizduje v předsíni. Takže vážení, opatrujte se, abychom se mohli setkat u našeho pořadu příště. A co ještě bychom řekli? Děkujeme vám za vaši přízeň, za dopisy. Radujte se z toho, že přijde jaro. Těšíme se zase na setkání u rádia příště.